Sedulur nyong, ketemu maning karo nyong nang acara piwulang pengaji. Salamkan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasah ben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna nang Gusti Allah, ukur lewat dalan kue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem. Dina siki arep nglanjutna piwulang bab Injil, ben ngerti kaya ngapa Gusti Yesus diadepna karo para pemimpin ngenani dina sabat. Sabat kue dina kaping pitu nang seminggu. Dina sing diwehna Gusti Allah kanggo wong Yahudi, kanggo ngasok sakwise dheweke nyambut gawe. Suwene 6 dina, nanging pemimpin-pemimpin agama, ya kue wong Farisi, ndakwa Yesus nglanggar dina sabat, merga kiyambake ngakokna penggawean becik nang dina sabat. Wong-wong kue ndadekna alesan kanggo nyalahna merga dheweke ora nemokna perkara sing ala kanggo ndakwa kiyambake. Nang Injil Matius pasal 12. Nang wektu dina sabat, Yesus tindak nang petegalan gandum. Merga krasa kencot, murid-muride pada metik gandum terus dipangan. Wektu kue, weruh bab kue wong-wong Farisi ngomong maring Yesus. Deleng kae, murid-muride rika nglanggar angger-angger agamane dheweke lan nglakoni bab sing ora ulih dilakokna nang dina sabat. Nanging Yesus mangsuli maring wong-wong kue, apa kue durung tau maca apa sing wis dilakokna nang Raja Daud? Wektu dheweke lan wong-wong sing pada melu pada kencoten. Daud mlebu mengjero umah Allah, njiyot lan mangan roti sing wis diaturna maring Gusti Allah. Lan Daud uga aweh roti kue maring balane kabeh banjur pada mangan. Jane manut angger-angger agamane dhewek, roti kue mung ulih dipangan nang imam-imam tok. Utawa kowe pada ora maca nang kitab Nabi Musa. Nek nang dina-dina sabat, imam-imam nglanggar angger-angger dina sabat nang jero umah Allah. Nanging pada ora disalahna, nyong ngomong maring kowe pada, nang kene ana sing luwih penting ketimbang umah Allah. Angger pancen kowe pada ngerti apa tegese sabdane kiye, sing tekarepna ya kowe, welas asih duduh persembahane. Mesti kowe ora pada ngukum wong sing ora salah. Kowe kudu ngerti nyong, anak menungsa dadi Gusti sing nguasani dina sabat. Yesus Kristus kue anak menungsa, Tuhan kanggo dina sabat, lan Tuhan sekabehane. Nanging wong-wong Farisi ora nampak Yesus sing sebenere. Pemimpin-pemimpin agama kie ora nduweni rasa welas asih maring wong-wong sing kencoten, utawa wong sing briyang. Nanging kepingin wong percaya menawa tradisi-tradisi dheweke sing nglarang nglakokna penggawean sing becik nang dina sabat kuwe asale sekang Gusti Allah. Nanging Yesus sing ngerti pikirane sing ala kuwe ngelingna wong-wong kuwe bab sing dinyatakna nang kitab suci sing unine. Seumpamane kuwe ngerti arti tembung kiye, sing tekarepna kuwe welas asih dudu persembahane. Kuwe ora bisa nyalahna wong sing ora berdosa, merga anak menungsa kue. Tuhan sekang dina sabat. Nang Injil Yohanes, sakwise kue, Yesus tindak meng Yerusalem, arep melu salah siji riayane wong Yahudi. Nang Yerusalem, pedek karo wedus gembel. Ana blumbang sing nang basa Ibranine, dijenengi Bethesda. Nang kono terase ana 5. Nang teras-teras kue, akeh wong lara pada turunan. Ana wong-wong picek, wong-wong pengkor, lan wong lumpuh. Sing agi pada ngenteni, kocake banyu blumbang kue. Merga sewektu-wektu malaikat mudun mengblumbang kue, lan ngocakna banyune. Banjur sapa bae wong lara sing disit dhewek nyegur meng jerone blumbang sing wis dikocak kuwe apa bae larane bakal mari. Nang kono ana wong lanang lara sing wis 38 taun lawase. Wektu Yesus priksa wong kuwe turun nang kono. Kiambake ngerti nek wong kuwe wis lara suwe. Kiambake ngendika maring dheweke. Apa rika kepengin mari? Wong lara kuwe semaur. Ndoro, ora ana wong sing ngedunak nyong meng blumbang kuwe angger banyune malih kocak. Sewetara nyong tembe arep meng blumbang kuwe, wong liya wis padha nyegur. Nyegur di siti nyong. Yesus ngendika maring dheweke, menyato junjung klasane lan mlaku. Wektu kuwe uga wong-wong kuwe mari banjur mlaku karo junjung klasane. Kedadean kuwe kedadean nang dina sabat. Merga kuwe pimpinan-pimpinane wong Yahudi ngomong maring wong sing tembe mari kuwe. Siki dina sabat rika ora oleh nggawa klasa. Nanging wong kuwe semaur. Wong sing nambani nyong mau ngongkon nyong junjungan klasane lan mlakua. Wong-wong kuwe takon maring dheweke, sapa wong sing wis ngomong maring kowe junjung klasane lan mlakua. Nanging wong sing tembe mari kuwe ora ngerti sapa wonge kuwe. Merga Yesus ngilang meng tengah-tengah wong akeh nang kono. Banjur Yesus ketemu karo dheweke nang jero umah Allah terus ngendika maring dheweke. Siki rika wis mari, aja gawe dosa maning, ben ora kedadean maning, kedadean sing luwih alak maring rika. Wong kuwe metu banjur nyritakna maring pimpinane wong Yahudi, nek sing nambani dheweke kuwe Yesus. Lan merga kuwe wong Yahudi ngupaya nganiaya Yesus, merga kiambake nglakokna bab kuwe nang dina sabat. Kenang apa pemimpin-pemimpin agama kuwe ngganggu lan goleti kanggo mateni kiambake? Apa merga Yesus marikna wong mriyang nang dina sabat? Kuwe dudu alasan sing sebenere. Dheweke ngupayakna mateni Yesus merga kiambake ngendika menawa Gusti Allah kuwe ramane. Wong-wong kuwe ora bisa terima menawa Yesus kuwe Mesias sing rawuh sekang hadirate Gusti Allah. Banjur dheweke nuduh Yesus menghujat Gusti Allah lan ngupayakna mateni. Nanging kitab suci ngendika nang Injil Yohanes, banjur Yesus mangsuli wong-wong kuwe. Nyong ngomong ngaring kowe padha, sebenere anak ora teyeng lakokna apa-apa sekang kuasane dhewek. Angger dheweke ora weruh ramane nyambut gawe. Merga apa bae sing dilakokna nang ramane kuwe dilakokna nang anake. Merga Rama nresnani anake lan nidokna maring anake sekabehane sing dilakokna nang ramane. Malahan ramane arep nidokna penggawean-penggawean sing luwih gedhe nanging nganti kowe dadi padha gumun. Padha bae kaya ramane nyong ngenyatna wong mati lan gawe wong-wong kuwe urip. Kaya kuwe uga nyong anake aweh urip maring sapa bae sing tek karepna. Ramane nyong ora ngakimi sapa bae. Kiambake wis ngrasakna kabeh kuasa nggo ngakimi wong maring nyong anake. Rama wis mutusna kaya kuwe ben kabeh wong ngormati nyong pada kaya wong-wong ngormati kiambake. Sapa bae sing ora ngormati nyong, dheweke uga ora ngormati ramane nyong sing ngutus nyong mengdunakie. Pancen bener sapa bae sing ngrungokna omongane nyong lan percaya maring kiambake sing ngutus nyong, dheweke nduweni urip langgeng. Dheweke ora bakal diukum merga dheweke wis diluari sekang hukuman mati lan ulih urip langgeng. Angger nyong aweh kesaksian nggo awake nyong dhewek, kesaksiane nyong kuwe ora bener. Nanging ana wong liya sing aweh kesaksian ngenani nyong, ya gue ramane nyong. Lan nyong ngerti nek kesaksiane ngenani nyong gue bener. Kowe pada wis ngongkon wong pada nemoni Yohanes kontakon ngenani nyong. Lan kabeh sing diomong na Yohanes gue bener. Nanging nyong ora merlokna kesaksian sekang menungsa. Nyong ngomong ngenani bab kie ben kowe dislametna. Yohanes kue kaya sentir sing murup lan cahayane gemebyar. Nggo sawetara wektu tok kue pada bungah nampak cahaya sekang Yohanes kue. Nanging ana pirang kesaksian sing luwih penting ketimbang kesaksiane Yohanes. Apa sing siki tek lakokna kie? Ya gue penggawean sing ditugasna Rama maring nyong. Gue mbuktikna nek Rama wis ngutus nyong. Rama wis ngutus nyong. Ya mbake gue sing maringi kesaksian ngenani nyong. Kowe ora tau krungu suarane, kowe uga ora tau weruh wujude. Lan sabdane ora teyeng kesimpen nang jero atine kowe. Merga kowe ora gelem percaya maring nyong sing wis diutus nang kiyambake. Kowe neliti kitab suci. Merga kowe ngira nek nganggo cara maca kitab suci kowe ulih urip sejati lan langgeng. Nanging kitab suci kowe aweh kesaksian ngenani nyong. Senajan kaya kowe, kowe ora gelem teka maring nyong nggo ulih urip langgeng. Kiyambake aweh ngerti menawa sapa bae sing nolak Mesias sing diutus Gusti Allah sekang swarga, nolak kesaksian bab omongan lan pekarya Mesias sing ora ana bandingane. Dheweke nolak kesaksian Nabi Yohanes, Nabi Musa lan kitab suci ne. Intine sapa sing nolak Mesias artine nolak Gusti Allah dhewek. Wong sing ora ngormati anak berarti orang ngormati Rama sing ngutus kiyambake. Nolak omongan lan kuasa Yesus kue, nolak omongan lan kuasa Gusti Allah. Merga Yesus kue sabda Allah, Gusti Allah wis mempercayakan kabeh paukuman lan kuasa. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye. Terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti berkahih. Moga-moga anak lodangan dhewek bisa ketemu maning nang program selanjutnya.